Dobar dan i dobro veče. Evo ga, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Mir vama. Tema današnje emisije uvodi nas u susret godini milosrđa i svojevrsna je najava izvanredne svete godine, jubileja milosrđa. Danas su s nama fra Krunoslav Kocijan, duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda mjesno bratstvo Kaptol. Mir i dobro.
Mir i dobro, hvaljen Isus i Marija.
I naša framašica, naša Martina Papić, koja je članica Frame mjesno bratstvo Kaptol. Mir i dobro.
Mir i dobro.
Evo ga, moje ime je Krešo Belo i posebno se radujem što ste upravo ti, draga sestro i dragi brate koji nas slušaš, danas sa nama. Izvanredna sveta godina, jubilej milosrđa, započet će na svetkovinu bezgrešnog začeća ove godine, a završit će 20. studenoga 2016. na svetkovinu Krista Kralja, svega stvorenoga. Ali istovremeno u ovoj godini mi Franjevci slavimo 800 godina kako je sveti Franjo dobio posebnu povlasticu, takozvanog porcijunkulskog oprosta. Međutim, o tome ćemo u narednim emisijama više govoriti. U informacijama za medije, povodom objave jubileja milosrđa koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice, ističe se kako je jubilej najavljen na drugu obljetnicu izbora pape Franje u homiliji održanoj u sklopu pokorničkog bogoslužja kojim je sveti otac označio početak inicijative 24 sata za gospodina. Ta inicijativa koja se održavala na poticaj papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije sastoji se u tome da u cijelom svijetu crkve budu duže otvorene da bi se pozvalo ljude da pristupe sakramentu pomirenja. I ovogodišnja tema preuzeta iz poslanice svetog Pavla Efežanima, Bog bogat milosrđem. Ja bih kratko pročitao koji je to odlomak iz Rimljanima 11. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio neposlušnost da se svima smiluje. Pa, evo, da bi nekako krenuli, možda da nam fra Krunoslav prije nego uronimo u pojam božansko milosrđe, pojasni što zapravo znači pojam jubilej.
Dakle, u katoličkoj crkvi je to, recimo tako, nešto novije. 1300. godine papa Bonifacije VIII. Slavi prvi jubilej u crkvi. To je zapravo jedna baština civilizacije i kulture koja prethodi kršćanstvu. Prve zapise o jubilejima, odnosno o oprostima, o toj praksi, mi nalazimo u Mezopotamiji, među tim kulturama koje spominju dva naziva, Mišarum, koji označava pravdu, pravednost, a spominje se i Hamurabijevu zakonu i na kraljevskim natpisima, znači povremeni jubilarni oprost koji ukida privatne kupoprodajne posudbene ugovore sklopljene prije proglasa. Svrha mu je ispraviti gospodarske poremećaje. Druga riječ je adnurarum, koja znači slobodu, povrat na slobodu ili u prvotno stanje, a to je kraljevska odredba kojom se ukidaju dugovi i kupoprodajni ugovori iz potrebe. Doslovce bi to značilo učiniti da se vrati majci. Sličnu praksu s prilično jakim socijalnim naglaskom imamo u židovstvu, gdje zapravo jubilej dobiva i svoj naziv. To je, potječe taj naziv jubilej od roga ovnojskoga koji se zove jobal ili jubal ili šofar. To je instrument u koji se trubilo prema rabinskoj odredbi i kad bi se zatrubilo počeo je jubilej, vrijeme jubileja koje se slavilo svakih 7 godina manji, onda na 7 puta 7, odnosno 49, pa veliki jubilej na 50. godišnjicu. Tako da je s jedne strane bio naglasak te socijalne pravednosti, da se opraštaju dugovi, da se robovi vrate u slobodu, da zemlja bude vraćena onima koji su pravi vlasnici, ako su je u međuvremenu izgubili, ali pomalo s previranjima u židovskoj povijesti to dobiva i određeno teološko značenje. Isus sa svojim nastupom uzima ono, kada čitamo njegov prvi javni nastup u Evanđelju po Luki, upravo taj smisao. On dolazi proglasiti godinu milosti Gospodnje. Rekli bismo otvoriti jubilej kojim se Božje milosrđe nudi svim ljudima na neki način. Tako je, evo, od te 1300. u Katoličkoj crkvi, kada je započeta ta praksa, najprije su slavljeni jubileji svakih 50 godina, pa onda da bi svaka generacija imala priliku ih doživjeti svakih 25, tako da ih je proslavljeno 25, zadnji, onaj veliki, bio je na svetu godinu 2000. jubilejsku, a ovo je izvanredni jubilej ili izvanredna godina milosrđa, koja je, evo, posebno posvećena Božjemu milosrđu.
Vrlo je zanimljivo ovo što ste spomenuli, fra Kruno, mišarum i adnurarum, dakle govorimo o vrlo starim narodima, međutim govorimo zapravo o temama koje nisu ni najmanje stare. Ako pogledamo naš današnji život i svakodnevnicu, onda smo zapravo okruženi upravo sa tim gospodarskim pitanjima koja pred nas isto mogu staviti tako nekako pitanje koliko čovjek može čovjeku pružiti milosrđa. I možda tu na neki način se može i nalaziti i početak našeg razmišljanja o božanskom milosrđu i koliko ono može biti djelatno u ovom svijetu. Pa Martina se smiješi ovdje, zna da će sad sigurno prema njoj postaviti neko pitanje. A zapravo, htio sam upitati kako ona to božansko milosrđe doživljava, ne u svojoj zajednici, o tome ćemo kasnije, nego kako ga ona doživljava kod sebe, u svom životu, u svom odnosu prema drugima?
To je jedno jako zapravo složeno pitanje, jer se to milosrđe sastoji na toliko razina na kojim možemo djelovati zapravo. Prvo, jako je bitno zapravo doživjeti to božansko milosrđe i zapravo shvatiti da svaki put pogrešimo, da nam Bog uvijek iznova oprašta, ali biti svjestan toga da je to zapravo jedna baš takva ogromna milost i koja nas obnavlja i opet iznova puni, ali da mi to moramo širiti dalje i da smo na to pozvani. Tako je to božansko milosrđe nekako možda najočitije, ali i najteže živjeti upravo u našim obiteljima, gdje se stalno suočavamo s neprestanim manama i pogreškama nas kao obitelji, i mislim da je to kod svakog više manje jednako. I onda tu iznova, unatoč tim možda i starim greškama i postupcima, iznova opraštat, iznova ljubit i uvijek se prisjećat i sjećat onoga kako nama Bog prašta, a to uopće nismo zaslužili. I onda se opet s druge strane prisjetiti, naravno, ako mi to nismo zaslužili, zašto mi ne bismo mogli oprostiti onom drugom, jel? I Džiboni kaže, jel? Tako je najteže nekad oprostiti, ali ujedno i najljepša i najviše zapravo oslobađajuća stvar, vjerojatno, na ovoj kugli zemaljskoj.
Da je najteže oprostiti, to vidimo, ja se opet vraćam na ekonomiju, upravo u tome kako se pokušava zapravo razriješiti toliki broj tragedija u obiteljima koje su digle kredite u švicarskim francima i koje to pokušavaju sad na neki način preživjeti, gdje dobivaju nekakvu nadu kroz nekakve zakone ili propise koje bi trebali to razriješiti. Ali kako to da ne možemo kod države, kod tih ljudi koji upravljaju sa svakodnevnicom, doživjeti to božansko milosrđe, pa da oni kažu, evo, opraštamo sve dugove i brišemo sve kredite?
Ono što sam možda i malo prije spomenula, dakle, da bismo mogli nekako to pružiti drugima, moramo i to sami doživjeti. Mislim, najčešće, ako nemamo iskustvo nečega, nemamo iskustvo Božje ljubavi, nemamo iskustvo tog možda milosrđa i nismo ga svjesni, teško tako možemo postupiti prema drugima. I dakle, ovisno kakvim se načelima u životu vodimo i koji su nam glavni prioriteti, u skladu s time ćemo i postupati. Naravno, ja tu ne mogu ulaziti ni u probleme struke, ni u slično, ja to ne znam, naravno, ali znam da ono čime bi se, dakle, svaka znanost trebala povoditi je zapravo prvenstveno ljudski život i čovjek kao takav. Naravno, tu treba jasno sve uzeti u obzir, ali prvenstveno bih rekla da trebamo imati na pameti svatko u kojem god području da djeluje, da smo ovdje da služimo. I možda kada bi tako postavili percepciju stvari, bi možda bilo i drugačije.
Ali u svakom slučaju pouka nam jeste da jedino Bog je milostan i da jedino On može oprostiti sve dugove, nitko drugi.
Svakako, svakako.
U svojoj buli, na početku svoje bule, kojom Papa Franjo zapravo navješćuje godinu milosrđa, on govori o licu milosrđa. I u tom licu milosrđa on zapravo govori o Isusu. Pa možda ne bi bilo loše kad bi sada jednu malu stanku napravili i čuli jednu pjesmu koja govori upravo o tom licu milosrđa.
Svaki čovjek može biti istinski sretan i miran samo ako je vjerno pomiren s Ocem Nebeskim i ako je ruku izmirenja pružio braći i sestrama.
Zato ne gradimo zidove predrasuda, već mostove pomirenja.
Baš svašta smo si životom pričali, znali ni sami nismo.
A što u srcu sve nosili smo,
rane u srcu svi nosili smo.
Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno. Neka siđe na sve ljude života moj. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno. Neka siđe na sve ljude života tvoj.
Iz tame začaranoga kruga, ogovaranja, klevetanja i svih naših grijeha, izađimo na svjetlo vječne istine koja oslobađa.
Neka nam bude važniji čovjek od njegovih slabosti i mana.
Jer onaj koji je i sam ranjen, taj i ranjava.
To samo nebo čovjeka u dušu poznaje, i samo ono zna što je za svakog od nas najbolje.
Znaj milosrđem pobjediti,
na ljubav ganuti
i tako ovaj svijet.
Krenimo od sebe obnavljati,
obnavljati.
Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno.
da siđe na sve ljude života moj. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silnog, neka siđe na sve ljude života tvoj.
Tvojno svoje srca, milosti, koja nas obnavlja i koja od nas čini jedno srce i jednu dušu.
O raspeta i uskrsla ljubavi.
Kraljice mira, moli za velike i za nas male.
Svi sveti anđeli čuvaj
nas. Hvala vam, oprostite mi, blagoslov sve silno, neka siđe na sve ljude života moj.
Molimo za oprost iskreno i od srca oprostimo sve.
Neka siđe na sve ljude života tvoj.
Imajte hrabrost oprostiti i prihvatiti bližnje.
Neka siđe na sve ljude života darovano.
Požurimo se voljeti ljude, jer tako nam brzo odlaze.
Oprostimo se ljude.
Mir vama, braće i sestre.
Pozdravljamo vas ponovo, dragi slušatelji. Evo nastavljamo s našom emisijom Franjevačkog svjetovnog reda. Današnja tema je u susret izvanrednom jubileju milosrđa. Oprostiti, oprost, to su riječi koje neki put tako teško izgovaramo. Pitamo se zapravo zašto ih teško izgovaramo, a ako ste bili s nama ranije, onda smo razgovarali o tome što znači i jubilej, a i načeli smo malo temu što zapravo znači Božje milosrđe i kako ga doživljavamo. S nama su fra Krunoslav Kocijan i Martina Papić i ono što želimo dalje nekako nastaviti je razgovor o tome što zapravo to božansko milosrđe kroz ovu godinu koja je pred nama želi otvoriti u nama i na što nas želi potaknuti. Otvaranje sljedećeg jubileja održat će se na 50. obljetnicu završetka Drugoga Vatikanskog koncila 1965. godine. To je od velikog značenja jer potiče crkvu da nastavi rad koji je započet na tom koncilu. Tijekom jubileja, nedjeljna čitanja kroz godinu bit će uzeta iz Evanđelja po Luki. Luka je prozvan evanđelist milosrđa. Dante Alighieri ga opisuje kao skriba mansuetudinis Christi, pisac Kristove blagosti. Postoje mnoge poznate prispodobe o milosrđu koje su sadržane upravo u Evanđelju po Luki. Izgubljena ovca, izgubljena drahma, milosrdni otac. I naš serafski otac Franjo na mnogim mjestima upućuje svoju braću, ali i sve vjernike cijeloga svijeta, svakoga tko ga želi slušati, da se ugleda na to milosrđe kojim Bog obdaruje sve nas. Službena i svećena najava svete godine održat će se javnim proglašenjem bule kod svetih vrata na nedjelju Božjeg milosrđa, svetkovinu koju je utemeljio Ivan Pavao II, a koja se slavi u nedjelju nakon Uskrsa. Što Sveti Otac stavlja pred nas ove godine jubileja? Fra Krunoslave, što bi vi mogli?
Pa evo, ovaj izvanredni jubilej milosrđa, Božjega milosrđa, je zapravo, možemo reći, radosna vijest za sve koji su zbog nekog razloga gurnuti na sam rub društva. Njegova je srž u praštanju i uspostavljanju društvene i gospodarske ravnoteže, naravno koliko je to moguće svakome čovjeku. Bog ostvaruje sve sastavnice jubileja u Kristovu spasenju i otkupljenju čovječanstva. U Isusu Kristu su se ispunila ona starozavjetna jubilarna obećanja i ostvario vječni jubilej. Isusov boravak među ljudima u tijelu, a onda i danas u crkvi, po vjernicima je stalno razdoblje neizmjernoga milosrđa i punina je svete i jubilarne oprosne godine. Čini se, mislim da možemo opravdano reći da je sadašnji Papa Franjo osobito osjetljiv na Božje milosrđe. Kao što ste spomenuli, on je na godišnicu svoga početka svoga pontifikata najavio tu godinu i nazvao, sam je uzeo geslo svoje papinsko Miserando atque legendo, dakle tu je već uključena mizerikordija, milosrđe, a to je zapravo jedan citat iz propovjedi svetoga Bede Časnoga o pozivu evanđelista Mateja, kada on komentira vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque legendo vidit ait ili sequere me. Dakle, Isus ugleda carinika, pogleda ga, smilova mu se i sebi ga izabra, te mu reče slijedi me. Ovo smilova mu se i sebi ga izabra dirnulo je očito papu Franju u primjeru toga apostola, u njegovu osobnom primjeru, tako je, ja mislim, i doživio svoj izbor, ali to je i prilika da svi tako doživimo, da nam se svima Bog smilovao, da nas je pogledao, da nas gleda, da nas prati kroz život. U samoj ovoj jubilejskoj godini papa i nudi neke praktične savjete za življenje toga jubileja u duhovnoj punini. Evo, ja ću ovdje spomenuti tri. Učiniti jedno hodočašće, jer milosrđe je cilj koji treba postići, a koji zahtjeva predanost i žrtvu. Zatim drugi, ne suditi i ne osuđivati, kloniti se ljubomore i zavisti i tako postati oruđem oproštenja. I treći, otvoriti svoja srca egzistencijalnim periferijama, donoseći utjehu i solidarnost onima koji u današnjem svijetu žive nesigurnost i patnju, mnogobrojnoj braći i sestrama, lišenima dostojanstva. Dakle, opet se tu ponavlja ta papina osjetljivost na one koji su na rubu, na one koji su isključeni, odbačeni, i to sve ljude u crkvi, sve kršćane poziva na iskorak, na tu svijest i na korak ususret njima. A u tome nam je i sveti Franjo sigurno vrhunski primjer, jer je i sam zalazio među takve ljude, sam se volio nazivati malenim i sam je doživio i osjetio Božje milosrđe, njega svjedočio i svoje braći i svima koje je susretao.
Papa je rekao, ovo je vrijeme milosti. Važno je da vjernici, laici to milosrđe žive i unose u različite društvene sredine. Samo naprijed. Upravo ove tri točke koje ste naveli, hodočašće, dakle poziv na izlazak iz svog mjesta, iz svoje svakodnevnice, kretanje prema nečemu što u nama želi ojačati vjeru, želi produbiti sve one istine koje želimo živjeti i kojima želimo služiti, a pri tome ne strahovati od napora, ne bojati se nepoznatoga. Znači, taj poziv, kao kad je Petra pozvao, izađi na pučinu, otisni se, kreni, nemaj straha, ja ću biti s tobom. I današnje evanđelje na kraju mislim da govori, ne bojte se, ja ću vam dati da govorite, već znaćete šta ćete reći. S druge strane, ne suditi. Ne budite oruđe koje će osuđivati, nego oruđe koje će oslobađati. To su isto zapravo vrlo, ja bih rekao, pozivi koji na kraju pozivaju na obraćenje, na to da mi sebe sagledamo kako smo do sada djelovali, da li možemo bolje djelovati. I na kraju ova treća točka koju ste spomenuli, pitanje te egzistencijalne periferije, ja bih rekao općenito pitanje definicije periferije. Po samom izričaju mi kažemo periferija je nešto što je van našeg perimetra, van našeg dosega, ali to onda govori o našoj ograničenosti, da mi sebe stavljamo u centar svijeta umjesto Boga, umjesto njegovih istina i onoga koji je pozvan. Tako da na neki način to, taj poziv izađite na egzistencijalnu periferiju, znači zapravo okrenite razmišljanje, stavite onog drugoga u centar svog razmišljanja. Možda da sad pitamo Martinu kako ona vidi u svojoj zajednici, u mladima, kako vi doživljavate, evo recimo kroz ove tri točke ili općenito poziv na taj odnos prema božanskom milosrđu?
Pa meni se evo baš sviđaju jako ove tri točke i mislim da jako se dobro na njih može nadovezati, da mogu zapravo opisati otprilike što zapravo znači živjeti to božansko milosrđe. Evo, baš sam se sad sjetila, iako nisam o tome kanila pričati, možda bilo je predstavljeno ovdje i na Radio Mariji naše hodočašće jednom godišnje, gdje idemo u Asiz i putujemo kroz Hrvatsku što se samog hodočašće tiče u Franjevačkoj mladeži. Uključena je tu cijela Hrvatska. Ove godine smo išli od Dugog Sela do Klanjca i mislim da je to evo izvrsan način svjedočenja zapravo vjere i življenja tog evanđelja i baš ono gdje smo se susretali zapravo stalno s tim milosrđem, ali koje je nama bilo dano. Dakle, mislim, možda smo mi bili definitivno neko svjedočanstvo hodajući onako po kiši, po suncu i slično. Onako radosni po tim selima i mjestima gdje nema toliko stanovništva i uveseljavali tamo ljude, ali s druge strane nevjerojatno koliko su nam bili uvijek u stanju pomoći, bili milosrdni prema nama za svaku našu potrebu, od hrane do mjesta za tuširanje i svega ostalog. I tu sam se jako nikad prije u životu, tada sam se baš s time susrela i bilo mi je u Frami jednostavno nepojmljivo i nevjerojatno da će jedan tako stranac drugom strancu nešto tako priskrbiti, ali na vlastitu štetu. Što se tiče ove druge točke...
Oprosti na pitanje, samo ovako, šta misliš... koliko ste vi njima pomogli, koliko ste vi njima dali time što su oni zapravo došli u priliku da vama pomognu?
Pa činjenje dobra je naravno uvijek na korist obje osobe, barem sam ja takvog mišljenja i kažem, mislim da je uvijek osmijeh na njihovom licu barem pokazivao dio te neke radosti i dobra kojeg smo mi prenijeli. Mi smo definitivno, ja vjerujem, bili jedno svjedočanstvo tim ljudima. Jedan poticaj zbiljena ustrajnost i življenje te vjere u smislu ako mogu ovi mladi i nije ih, ne znam, nemaju nikakvog problema s time, iako možda ljudima, pogotovo u ovim većim mjestima u kojoj smo bili, ne izgledaju čudno i nije ih uopće briga što misle, zašto ne bih ja isto to mogao živjeti, samo možda na neki drugačiji način, ne toliko možda, recimo to tako pod navodnicima, direktan i očit da nas svi vide, jer nas ne mogu ne vidjeti. Tako da susrela sam se i s nekim mještanima i zbilja sam osjetila tu jednu dobrotu u njihovom srcu i gdje stvarno čovjek što više čini dobra i postaje samo dobro. Tako da vjerujem da smo eto samo ako ništa što smo im dali priliku da nam pomognu učinili nešto dobra tim ljudima.
Hvala. Htjela se dalje nastaviti?
Pa ništa, što se tiče ovih drugih druge i treće točke, što se tiče da zapravo a u smislu opraštamo jedni drugima, ali u smislu da ne zamjeramo i da ne pamtimo i nekada smo voljni često puta, vjerujem, više manje svi ljudi reći za sebe i da smo strpljivi i da smo blagi i da imamo razumijevanja, ali baš nam takve situacije gdje moramo biti milosrdni ako se u tom trenutku uopće ne osjećamo raspoloženi, zapravo nas pokazuju koliko još možemo stalno rast u vjeri i kako zapravo milosrđe nema svojih granica. Ako uzmemo naravno pogotovo Isusa kao primjer, mislim, teško je doseći i visine kakav je bio od Sveti Franjo i njegovog milosrđa, od ljubavi prema braći do svim stvorovima na ovoj zemlji, a kamoli to Isusovo milosrđe. I u tom smislu je tu ponekad i teško živjeti upravo takvo milosrđe razumijevanja, strpljenja, nezamjeranja onima oko sebe, svoje braći i sestrama, ali uvijek tu rastemo i živimo. Dakle, uvijek se zauzeti za onog drugog, preispitati se možda bi li ja tako isto postupio ili slično u toj situaciji i stalno se voditi tim razumijevanjem i imati Isusa kao primjer. I ovo treće, možda najosjetljivija zapravo točka, vezano uz baš te slučajeve koji su na rubu egzistencije, sada mi je isto palo na pamet baš ti naši susreti u pučkoj kuhinji gore na Kaptolu, kako su jedan isto pokazatelj koliko jedan čovjek može biti milosrdan prema drugome i uložiti samo sat ili sat i pol svoga vremena, učiniti mnogo dobra. Prodavali smo tako baš nedavno, isto 15. u nedjelju, 11. ruže Svete Elizabete, i tako jednostavno prikupili eto bar nešto novaca za one najpotrebitije. Čovjek u svojoj zajednici uvijek ima, Bogu hvala, pogotovo danas i u Hrvatskoj, tisuću i tisuću dnevnih prilika za milosrđe. I mislim da svatko od nas, evo, nek promisli gdje i na koji način može tako djelovati. Gdje je prva prilika možda onom susjedu koji razmišlja danas ili sutra što će pojesti, ili onoj gospođi koja nema ne znam kako veliku penziju, pa da sve ovih možda većih akcija, isto će uskoro biti Caritasova akcija za tisuću radosti gdje ćemo prodavati borove i sve. Uvijek postoji toliko načina gdje se može zapravo pomoći onim najugroženijima.
I djelovati.
Naravno.
Evo, pada mi sad na pamet Rimljanima 12. glava, samo početak, koji počinje: zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Pa evo, možda da sad napravimo jednu kratku pauzu i poslušamo sljedeću pjesmu.
Kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju, tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti svijetcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za kranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse. Kad želim letjet, a netko mi prijeći, kad nikog nema, suze da razumijem, kada nemam snage, a na vjeru sumnje, trebam
tvoju ljubav, trebam tvoje, tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se, čitaš, za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život na vi, uzame si uvijek, voliš me do krvi, kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse.
Evo nas, dragi slušatelji, u našoj emisiji Poziv u svijetu, govorimo o božanskom milosrđu i slušajući ovu pjesmu ne mogu a da ne zamislim našeg serafskog oca Franju kako trči po livadama, bježi niz brdo, valja se, uživa, pjeva i viče, moj Isuse, kako da te ne volim, moj Isuse. Ako je neko osjećao to božansko milosrđe u svojoj duši, u svome srcu, ako ga je živio toliko duboko prema svim ljudima, prema svim stvorima, to onda svakako bio Franjo Asiški. Sjetimo se samo nekih njegovih hvale Bogu Višnjamo, gdje govori: Gospodin Bog živi istiniti, ti si ljubav milosrđe, Bog svemogući, milosrdni spasitelj. U svojim pismima, pismo jednom ministru, pismo vjernicima, uvijek je u oporuci, u pravilima, uvijek je napominjao to božansko milosrđe, uvijek je pozivao braću da budu milosrdni jedan prema drugome, da iskoriste sve svoje snage, sve svoje vještine, svu strpljivost, bezgraničnu ljubav, kako bi brata doveli na pravi put, kako bi mu ukazali da je pogriješio ili kako bi mu samo pomogli. Pa možda, evo, fra Kruno, kako je Franjo doživljava to božansko milosrđe?
Pa rekao bih životno, i onda tako kako ga životno doživljava, tako ga nastoji svjedočiti. Bilježe životopisci neke od tih slučajeva i pojava koji zapravo obilježavaju sav Franjin život i njegov odnos i prema Bogu i bližnjima, braći, svima koje susreće, prema samome sebi. Jedna od značajnih zgoda iz njegovog života je susret s gubavcem koji ga je obilježio. Dakle, jednom dok je boravio s njima, kaže životopisac, radi Boga im je svima najmarljivije služio, ispirao im je rane, iz oteklina istiskivao gnoj, kao što sam govori u svojoj oporuci, dok sam bio u grijesima, vrlo mi je bilo odvratno vidjeti gubavce i Gospodin me odveo među njih i bio sam im milosrdan. Toliko mu je nekoć bilo odvratno gledati gubavce, kao što je sam govorio, da bi u vrijeme svoje taštine rukama začepio nos kad bi iz udaljenosti od gotovo 2 milje opazio njihove nastambe. Ali kad je milošću i snagom Svevišnjega počeo razmišljati o svetim i korisnim stvarima i dok je još bio svjetovnjački obučen, jednoga je dana susreo nekog gubavca, nadvladao je samoga sebe, pristupio mu je i poljubio ga. Od tada je počeo samoga sebe sve više i više prezirati, dok po milosrđu otkupiteljevu nije izvojštio potpunu pobjedu nad samim sobom. Dok je još boravio u svijetu i svjetovnjački živio, pomagao je druge siromahe. Onima koji su podnosili neimaštinu pružao je milosrdnu ruku, a svojađenima je suosjećao. Dakle, tu se pokazuje ta njegova i pažnja i pozornost, da je i on trebao rasti i biti odgojen. Mi možda je danas i potrebno afirmirati, evo govorimo o Božjemu milosrđu, važnost da govorimo o nečemu što se tiče nas samih i našega srca, u biblijskom smislu srca. Dakle, da imamo milo srce, evo tako je u hrvatskom, ili bi njemački to bila barm herzigkeit, ali to je i biblijski takav pojam. Hebrejska riječ za milosrđe je rahamim, a označava utrobu u jednini, čak i maternicu. Dakle, to su ona ženska, majčinska obilježja Boga. Ta riječ izražava ljubav koja se rađa iz grudiju, iz srca, iz najdublje intime. Ljubav koja je vlastita majci prema svome djetetu. Takva majčinska ljubav je zapravo i slika Božjega milosrđa za koje je snagom otkupiteljskog povratka u Božje krilo osposobljen svaki čovjek. Ako je Bog to majčinsko krilo koje nas vodi, koje nas nosi, koje nam oprašta, koje je toliko milosrdan prema nama, onda mi kao njegova djeca, njegova stvorenja, obdarena slobodom i voljom i savješću, smo pozvani odgovoriti evo, svojim životom na taj poziv i svojim svjedočanstvom, evo, kao što je, na primjer, Sveti Franjo Asiški to znao u svoje vrijeme.
Fra Kruno, hvala vam na ovim lijepim riječima i na smjernicama prema Svetom Franji. Posto me dotaknulo taj osjećaj usporedba sa majčinom utrobom, sa onim mjestom, ne sjećam se baš koliko tišine, ali vjerojatno je bila tišina, ali ta toplina, ti otkucaj iz srca majčinoga, to jedno ljuljkanje, znači ta jedna sigurnost u kojoj smo se nalazili dok smo kretali prema ovom svijetu, i usporedba tog božanskog milosrđa sa majčinstvom, sa tom toplinom, je zaista nešto što treba u nama pobuditi milosrđe, što treba u nama pobuditi osjećaj ljubavi prema subraći, prema onima koje susrećemo. Što više zapravo u ovoj emisiji razgovaramo o tom božanskom milosrđu, to više stičem dojam da se pred nas stavljaju zapravo pozivi na djelovanje. Idite, djelujte, pokažite to svoje milosrđe. Na kraju krajeva zapravo i Papa Franjo cijeli svoj program, ako se smije i ako je dozvoljeno tako reći, svog papinstva nekako stavlja pod taj naglasak izlaska prema van. Otvorite crkve, otvorite vrata svojih i kuća i srdaca i izađite prema van. Ono što ste do sada činili i što ste smatrali da je nepromjenljivo, promijenite, jer toliko ima potrebitih vani, toliko ima onih koji traže da im se pomogne da se bude s njima. Martina, smijem tebe nešto malo priupitati?
Naravno.
Reci mi, spomenula si da Franjevačka mladež ima svojih akcija, da se bavi sa njima. Možda nam možeš kratko reći, približava se i božićno doba i tako. Tko su ljudi kojima vi pomažete i tko su ljudi kojima bi željeli pomagati?
Pa naravno, mislim da sve ljude ovdje uključujemo. Naravno da svatko nekada ima i od framaša nekog poznanika. Često puta se znamo sjetiti nekih ljudi iz pučke kuhinje koji nam govore o tako nekim svojim potrebama i slično. Evo sad ćemo uskoro imati baš tu adventsku akciju u kojima ćemo nekim ljudima u potrebi slabijeg materijalnog stanja ili s većim obiteljima ili slično nositi pakete. Skupljat ćemo evo, kao naša Frama Capital, pa evo nadamo se svake godine da bude što više i više, tako da i njima ne stvarno ti paketi božićni budu što bogatiji. Uvijek kad se netko nađe u prilici da postoji bilo kakva potreba, sad isto skupljamo za jednu framašicu evo, koja je teško bolesna i slično. Dakle, uvijek ima nekih potreba, uvijek nešto na što se može organizirati. Isto tako, osim te božićne akcije, uvijek imamo svoju takozvanu korizmenu akciju gdje evo, barem tih određeno dva puta godišnje se trudimo sudjelovati na taj način, i tu smo naravno povezani sa Franjevačkim svjetovnim redom. gdje nas zapravo oni upućuju, usmjeravaju i tu zajedno djelujemo. I zapravo jako, jako puno akcija mi kao Frama, kao pomladak zapravo Franjevačkog svjetovnog reda, barem na Kaptolu, dobivamo zapravo i od samog reda. Kao što sam spomenula, uskoro će biti i ta akcija za 1000 radosti. Uvijek smo uključeni u te različite nadbiskupijske te
aktivnosti.
Tako je. Biće sad uskoro i koncert Progleda i srcem, tu djelujemo i sa samu Laudato televiziju, ćemo probati nešto prikupiti da se osnuje, da napokon imamo neki svoj katolički program i niz drugih, dakle od različitih prikupljanja potpisa i za djelovanje u smislu internetskog potpisivanja bilo čega što je vezano uz obranu katoličke vjeri, pa i do svega ovoga zapravo na terenu.
Hvala ti lijepa, a ja ću sad zamoliti jednu pjesmu koja bi nas trebala povesti kuda.
Al sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj. A ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za mene. Stisnut ću tamo se suh ko prutić, usko je moje rame. Nikomu neću praviti sjene, bez buke to bi bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Nikomu neću praviti sjene, bez milo prisuće takova odrpanca. Pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca. Čekam tvoga znanca, pa da ga molim da za me se moli. Ako ni to se ne da, ja ću svejedno čekati doli, već i poradi reda. Pa kada uđu koji mi je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće.
Srce tvoje je veće. Poštovani slušatelji Radio Marije, evo nas ponovo u našoj emisiji Poziv u svijetu, emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Tema današnje emisije je u susret godini milosrđa. Pa možda za kraj da spomenemo kako je Sveti Otac proglasio bulu Misericordiae vultus, lice milosrđa, kojom saziva izvanrednu svetu godinu milosrđa, koja će započeti 8. prosinca na svetkovinu bezgrešnog začeća. Dijelove te bule pred svetim vratima Bazilike svetog Petra pročitao je otac Leonardo Sapienza, regens papinskog doma. A papa Franjo je nakon toga u Bazilici predsjedao večernjom najdilje božanskog milosrđa. Bula kojom se jubilej saziva započinje ovim riječima. Isus Krist, lice je očeva milosrđa. U tim bi se riječima moglo dobro sažeti otajstvo kršćanske vjere. I u tom dokumentu papa Franjo ističe da je sveta godina posvećena svakodnevnom življenju milosrđa, koje Bog neprestano svima nudi. Nakon što se sveta vrata Vatikanske bazilike otvore 8. prosinca, papa će zatražiti da se kao znak jedinstva čitave crkve u svakoj biskupiji u svijetu otvore slična vrata milosrđa za mjesno slavlje jubileja. Isto to će se dogoditi i u Zagrebu, našoj prvostolnici katedrali. Sama bula Misericordiae vultus razvija tri glavne teme. Inače, bula je izdana i kao knjižica u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Mislim da je cijena vrlo simbolična, 30-40 kuna, ovako nešto, i može se pronaći tamo. Evo, govoreći dakle, o odnosu pravdi i milosrđa, papa je istaknuo da se radi o dva vidika jedne te iste stvarnosti, čiji je vrhunac u punini ljubavi. Bog ne niječe pravdu, nastavio je papa, već je nadilazi milosrđem u kojem doživljavamo ljubav kao temelj istinske pravde. Bula završava zazivom blaženoj djevici Mariji, osobito ističući primjer svete Faustine Kovalski. Što za kraj još reći, a da nismo rekli? Nismo puno toga spomenuli, smo puno toga rekli. Siguran sam da je Martina je s nama. Martina, što bi ti poručila našim slušateljima ovako za kraj emisije? Iz srca.
Iz srca. Pa puno se toga može poručiti, ali evo, zbilja, samo pogotovo evo, sad budući da smo načeli cijelu ovu temu i o božanskom milosrđu se zapravo puno može govoriti kao i o djelovanju u našim zajednicama, u cijelom našem zapravo osobnom životu. Evo da zapravo potrudite se, dragi slušatelji, jednostavno prepoznati situacije, umanjivati možda i one naše svakodnevne boli i teškoće s kojima se susrećemo kako bi zbilja vidjeli svog brata i sestru koji pati i koji je u potrebi. I jednostavno uvijek se oslanjati na dragog Boga i puniti se njegovom ljubavlju kako bi to mogli prenijeti i drugima. Evo, mislim da bi to mogla biti neka pouka možda za danas, ono što bih htjela dragim našim slušateljima poručiti.
Hvala ti, Martina. Milosrđe daje vjerodostojnost i vrijednost svim riječima i svim pothvatima crkve. Ono je mjesto trajne obnove, povratka u zagrlje oca koji oprašta, vraća radost života i osposobljuje za istinsko zajedništvo s braćom ljudima. Biti milosrdan tiče se ponajprije srca. Prije nego što pronađe put do dijela ruku, ona se rađa i ostvaruje u srcu. Biti milosrdan daje smisao dijelima milosrđa. Počinje vrijeme adventa, počinje vrijeme došašća, počinje vrijeme u kojemu se pripremamo za proslavu onog najvećeg događaja, dolaska Boga na zemlju, utjelovljenja njegovoga i početka njegovih stopa na ovoj zemlji. U tom vremenu pozvani smo najviše možda na ta djela milosrđa, na razmišljanje o tome kako i na koji način možemo pomoći bližnjemu, kako i na koji način možemo svoje ponašanje i svoj život uskladiti sa Božjom riječi, sa njegovim srcem, sa njegovim shvaćanjem, biti milosrdan prema Bogu. Pa evo, s tim riječima, dragi slušatelji, ja vas pozdravljam, zahvaljujem se na vašem strpljenju, ljubavi i na vašem milosrđu što ste bili danas s nama. I do sljedećeg puta, mir i dobro.
Thank you. mrtvimi valovi izbacuju vesela. Sporo idem u snagu svu, a on mirno spava, ko da ne zna za me ništa, za to on je tu. Isus, 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 on je tu. Vrstu, da prkosim vjetru i znam da je Isus meni sklon, pa kad teška vesela iz ruke mi padnu, ja ću zaspat, a veslat će on. Isus,